Ο Ιερεμίας, αγαπητοί μου, είναι ένας εκ των τεσσάρων λεγόμενων μεγάλων προφητών του Ισραήλ. Είναι ο δεύτερος μετά τον προφήτη Ισαΐα, όχι στην ποιότητα, αλλά ως προς την καταχώρηση των προφητιών του. Ο πρόλογος αυτού του προφητικοτάτου βιβλίου είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί και σε μας έχει πολλά να μας πει. Γράφει: «Και έγινε το λόγος Κυρίου προς με, και έγινε λόγος Κυρίου σε μένα. Πρώτου με πλάσεσαι εν κοιλία επισταμέσαι, και προτού σε εξελθεί νεκ μήτρας υγειακάσε, προφήτην εις έθνη τεφικάσε. Πριν ακόμη σε δημιουργήσω, εις τα σπλάχνα της μάνας σου σε γνωρίζω, και πριν ακόμη γεννηθείς εγώ σε έχω ξεχωρίσει, αγιάσει, σε έχω ξεχωρίσει προφήτην για τα έθνη». Και είπα: «Ο Δέσποτα Κύριε, ιδού, ού και πίστα με λαλήν ότι νεότερος εγώ ημί». Και εγώ απήντησα: «Ο Δέσποτα Κύριε, δεν γνωρίζω να μιλάω, γιατί είμαι νεαρός στην ηλικία μου». Και είπε Κυρίος προς με: «Μη λέγε ότι νεότερος εγώ ημί, ότι προς πάντας ους εάν εξαποστήλωσε πορεύσει, και κατά πάντα όσα εν δήλω μέση λαλήσεις. Μην έχεις το επιχείρημα ότι είσαι μικρός, νεαρός, όπου θα σε στείλω θα πας, και ό,τι θα σου πω θα το πεις. Μη φοβηθείς όταν σταθείς μπροστά τους, γιατί εγώ θα είμαι που θα σε προστατεύω», λέγει ο Κύριος. Και εξέτεινε Κύριος την χείρα αυτού προς με, και ύψατο του στοματός μου. Άπλωσε το χέρι του και άγγιξε τα χείλη μου. Και είπε Κύριος προς με και μου είπε: «Ιδού, δέδωκα τους λόγους μου εις το στόμα σου». Να, έβαλα τα λόγια σου στο στόμα σου, τα λόγια μου στο στόμα σου. «Ιδού, καθέστα κάσε σήμερον επί έθνη και επί βασιλείας». Να, σε καθιστώ σήμερα να σταθείς μπροστά σε βασιλιάδες και έθνη. Εκριζούν να ξεριζώνεις και κατασκάπτην και να κατασκάπτεις, και απολύειν και να καταστρέφεις, και ανοικοδομήν και να ανοικοδομείς, και καταφυτεύειν και να καταφυτεύεις». Αυτά είπε, αγαπητοί μου, ο Θεός εις τον προφήτη, τον οποίον ήδη προχειρίζει εις προφήτη, τον Ιερεμία, ο οποίος φαίνεται ήταν πράγματι νεαρός την ηλικία. Μα κάνει όμως ιδιαίτερα εντύπωση αυτή η ποιότητα αποστολής του προφήτου. Έπρεπε, λέγει, να ξεριζώσει, έπρεπε να κατασκάπτει, έπρεπε να καταστρέφει, έπρεπε να νοικοδομεί και να καταφυτεύει. Αυτό μας κάνει εντύπωση, και αυτήν την αποστολή πρέπει να σας πω ότι την αναλαμβάνει ο κάθε πιστός, ο κάθε πιστός ως προφήτης, κατά το λεγόμενο τρισών αξίωμα του Χριστού. Δηλαδή, ο Χριστός είναι βασιλιάς, έχει το βασιλικό αξίωμα, έχει το προφητικό και το ιερατικό, και οφείλει τώρα ο κάθε πιστός να γίνει ένα αντίτυπο αυτού του τρισού αξιώματος του Χριστού. Εμπροκειμένου στο προφητικό. Και προφητικό δεν είναι πάντοτε του να προλέγω τα μέλλοντα, αλλά του να ομιλώ και να αποκαλύπτω εις το παρόν τα παρόντα. Δεν είναι απαραίτητο τα μέλλοντα, εις το παρόν τα παρόντα. Και να έχω το θάρρος να αποκαλύπτω εις το παρόν, τα παρόντα. Έτσι με βάση αυτό ο καθεπιστός οικειούται τους λόγους αυτούς του Θεού προς τον προφήτη Ιερεμία. Ας δούμε το θέμα από πιο κοντά. Όταν ο Θεός, αγαπητοί μου, δημιούργησε τον άνθρωπο, τον κατέστησε μια ζωντανή εικόνα δική του πάνω στη γη. Και ανάμεσα στα γνωρίσματα που του έδωσε ήταν και το γνώρισμα της δημιουργικότητας, δηλαδή του να δημιουργεί. Ο Θεός δημιουργεί και ο άνθρωπος δημιουργεί. Ο Θεός δημιουργεί εκ του μη όντος, ο άνθρωπος δημιουργεί εκ του όντος. Έτσι ο κάθε άνθρωπος, αν μείνω μόνο στο θέμα αυτό, στο γνώρισμα αυτό, είναι ένας δημιουργός. Και φυσικά, αφού είναι δημιουργός, δεν είναι καταστροφέας. Αλλά ο άνθρωπος δεν έμεινε δυστυχώς στην υπακοή του Θεού και τότε δημιούργησε με βάση των δημιουργικών στοιχείων, σαν δημιουργός, όθμια πράγματα, ξένα, αλότρια, πράγματα τα οποία δεν ήσαν αρεστά εις τον Θεό. Ένα παράδειγμα θα σας πω μόνο. Η τέχνη, οι καλές τέχνες, η τέχνη, το ταφ κεφαλαίων, δεν είναι παρά στην κατηγορία των γνωρισμάτων της δημιουργικότητας του ανθρώπου. Η τέχνη όμως υπηρέτησε την ειδωλολατρία. Δεν υπηρέτησε ό,τι ο Θεός θα ήθελε από τον άνθρωπο, αλλά η ειδωλολατρία είναι κάτι ολότελα ξένο στο Θεό και ανεπιθύμητο. Και έτσι η μεν τέχνη εκφράζει τη δημιουργικότητα του ανθρώπου, όχι όμως και η ειδωλολατρία, η οποία αποτελεί ένα δαιμονικό στοιχείο, κάτι το νόθο, όπως σας είπα, κάτι το αλότριο, κάτι που ο Θεός δεν το θέλει. Έτσι, για να ξαναγυρίσει στον Θεό, αυτό που ο άνθρωπος κάνει θα πρέπει πρώτα να καταστρέψει ο άνθρωπος εκείνα τα οποία δημιούργησε και απαρέσκουν εις τον Θεό. Και αφού τα καταστρέψει αυτά, τότε βεβαίως έρχεται και ξαναδημιουργεί ο άνθρωπος ό,τι αρέσει εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος παίρνει την εντολή πρώτα να καταστρέψει και μετά να δημιουργήσει. Γιατί ακριβώς, φεύγοντας από τον Θεό, σας το είπα, δημιούργησε πράγματα αλότρια του Θεού. Γι' αυτό το λόγο λέγει ο Θεός στον προφήτη: «Ιδού καθέστα κάσε σήμερον, σε έχω καταστήσει σήμερον, εκριζούν να ξεριζώνεις και κατασκάπτει να κατασκάβεις και απολύει και να καταστρέφεις και ανοικοδομεί και καταφυτεύει και να ανοικοδομείς και να καταφυτεύεις». Αυτό το καταφυτεύω, φυτεύω, εκριζώνω, παρότι έχει γενικό χαρακτήρα, εντελώς γενικό χαρακτήρα, όμως επειδή αναφέρθηκα στο θέμα της ειδωλολατρίας σαν παράδειγμα, είναι πολλά. Είναι γνωστό ότι οι θεότητες ελατρεύονται στα λεγόμενα ιερά άλση, ιδίως εκεί στον Ισραήλ. Δεν ήταν παρά ωραίοι κήποι, δηλαδή δέντρα και τα λοιπά. Αν ένας που μέσα του πίστευε στον αληθινό Θεό βρισκόταν σε αυτόν τον χώρο και είχε εξουσία, θα ξερίζωνε κυριολεκτικά ό,τι φυτεμένο υπήρχε εκεί. Όχι βεβαίως ότι έφτιαγαν σε τίποτα τα φυτά, αλλά γιατί εκεί ελατρεύτηκαν τα δαιμόνια. Για να πάρω μία εικόνα κατά γράμμα, κατά γράμμα, παρότι επαναλαμβάνω το εκριζούν και καταφυτεύουν, που λέει κατασκάπτην, εδώ έχει ένα πολύ πολύ γενικό χαρακτήρα. Ακόμη να σας πω και ένα πολύ επίκαιρο παράδειγμα, πολύ επίκαιρο. τώρα που εισερχόμεθα εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, πόσα πράγματα άπρεπα έγιναν. Για να μην πω ότι και σήμερα η καθαρά Δευτέρα είναι η πιο βρώμικη Δευτέρα του έτους, και σήμερα γίνονται πάρα πολλά άπρεπα πράγματα. Ό,τι λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κόμεις και μέθες, κήτες, μη κήτες και ασελγίες, όχι αμαρτωλά φαγοπότια, όχι μεθύσια, όχι πράξεις ανήθικες και αμαρτωλές. Βλέπετε παρακαλώ πόσες τέτοιες πράξεις γίνονται σήμερα. Μη μου πείτε ότι θα φυλαχθεί η νηστεία. Μπορεί για ποικιλία να φάνε κάποια νηστίσιμα και πανάκριβα, εννοείται, και κατόπιν να φάνε ό,τι τρώνε όλο το χρόνο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να αμαρτάνουν. Διότι επιτέλους, αν ήταν μόνο κατάλυση της νηστείας, θα έλεγε κανείς κατάλυση της νηστείας, αλλά και τόσες άλλες ασκημίες. Και όλα αυτά γιατί, καρνάμαλοι, και εκείνα. Και όλα αυτά γιατί, χαρακτηρίζονται εθιμικά. Είναι έθιμα και λέμε ότι πρέπει να τα διατηρήσουμε. Πρέπει να σας πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της λαογραφίας μας είναι ακριβώς εκείνα τα οποία πρέπει να καταστραφούν. Που είπε ο Θεός τον προφήτη να καταστρέψει. Και εκεί βρίσκει κανείς στα λαογραφικά μας στοιχεία πλήθος αντιχριστιανικά στοιχεία, υδρολατρικά, που δυστυχώς περιπλέκονται με τις μεγάλες δεσποτικές μας γιορτές ή και Αγίων γιορτές, τα Χριστούγεννα, θυμηθείτε Καλικατζάρους, τούτα εκείνα, το Πάσχα κτλ. Θυμηθείτε ακόμη άλλες συνήθειες λαογραφικές στη γιορτή του Αγίου Δημητρίου, του Αγίου Γεωργίου και άλλων Αγίων, ακόμη και μέσα στην καθημερινότητα της ζωής υπάρχουν τόσα στοιχεία τα οποία δεν ξέρω, τα τελευταία χρόνια έχουμε αποδηθεί σε έναν αγώνα να τα φέρουμε στην επιφάνεια ως δήθεν κληρονομία ελληνική. Όλα αυτά πρέπει να επισημανθούν, και αν ο λαός μας δεν έχει τη διάθεση να τα βάλει στην άκρη και να τα θάψει, θυμηθείτε όταν ο Ιακώβ αντελήφθη ότι οι γυναίκες του και κάποιοι άλλοι εκεί είχαν κάποια ειδόλια, γαλματάκια κλπ, τα μάζεψε όλα και τα έθαψε σε ένα τόπο που να μην ξέρει κανείς που εθάφτηκαν αυτά. Αν δεν έχουμε τη δύναμη να τα θάψουμε στη λησμοσύνη του χρόνου όλα αυτά που οι αιώνες μας πληροδότησαν, τουλάχιστον ο κάθε πιστός, φέροντας το αξίωμα του προφήτου, αυτός παίρνει την εντολή όλα αυτά να τα καταστρέψει, να μην τα αφήσει να εκδηλωθούν στη δική του τη ζωή. Αν είναι αληθινός πιστός, αν είναι αληθινά χριστιανός, και πρέπει ακόμη να βοηθήσει και στο περιβάλλον του αυτό το πράγμα να κατανοηθεί. Μη φοβηθούμε. Δεν χάνουμε την παράδοσή μας σαν Έλληνες. Μη φοβηθούμε. Αντιθέτως, με κάτι τέτοια κινούνται στην οργή του Θεού, κινδυνεύουμε να χάσουμε την πατρίδα μας. Κατόπιν πρέπει ο πιστός να δει μέσα του, να κοιτάξει στην ψυχή του. Εκεί θα βρει πολλά ανεπίτρεπτα πράγματα. Θα πάρει την απόφαση αν θέλει να είναι πιστός με προκοπή, με πρόοδο, να κατασκάψει το εσωτερικό του μέχρι τα κατάβαθα του υποσυνειδίτου του. Είναι μια βαριά δουλειά αυτή, καθόλου εύκολη. Η πίστοσης χρόνου, όλη μας η ζωή. Για να φτάσει κανείς να δει τι υπάρχει μέσα του, να το κατασκάψει, να το αναποδογυρίσει. Εκείνο μάλιστα, εκείνη η πρόθεση που λέει κατασκάψει, κατασκάπτην, αυτή η πρόθεση κατά εκφράζει την καλή δουλειά που πρέπει να γίνει μέσα στην ψυχή μας. Ακόμα πρέπει να εκριζώσει. Χρόνια πάθη και νοσηρότητες. Ξέρετε πόσες νοσηρότητες, αγαπητοί μου, έχουμε? Και με την κάθε ευκαιρία που μας δίδονται, αυτές έρχονται στην επιφάνεια και φαίνονται, γίνονται γνωστές στο περιβάλλον. Τα όπλα μας, τα εργαλεία μας που θα κάνουμε αυτή τη δουλειά της επισημάνσεως αλλά και της καταστροφής. Απολύειν, είπε ο Θεός στον προφήτη, της καταστροφής. Είναι βεβαίως αυτά όλα πνευματικά. Ακούστε τι γράφει στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ο Απόστολος Παύλος. Τα γαρόπλα της στρατείας ημών ουσαρχικά. Τα όπλα μας, τα εργαλεία μας είναι πνευματικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Να γκρεμίσει κανείς. Να γκρεμίσει τα οχυρά, εκείνα τα οποία είναι απ' έξω του και από μέσα του. Λογισμούς καθερούντες, καθερούντες βγάζοντας από τη μέση, εκριζώνοντες λογισμούς και πανύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού. Και πανύψωμα επερώμενων, κάθε υπερηφάνεια που μπορεί να υπάρχει μέσα μου, αυτό πρέπει να το ισοπεδώσω. Το οποίο στοιχείο της υπερηφανίας στρέφεται κατά της γνώσεως του Θεού. Εδώ βλέπουμε, μέχρι σε εδώ βλέπουμε να ισχύει αυτό το εκριζούν και κατασκάπτην και απολύειν. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Και εκμαλωτίζοντες πανόημα εις την υπακοή του Χριστού. Και εκμαλωτίζοντες, είναι πολύ χαρακτηριστικό το ρήμα, εκμαλωτίζω κάθε νόημα που αναφέρεται στην υπακοή του Χριστού. Λέγει το εχμαλωτίζω για να δείξει ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να εγκλωβίσω εκείνο που αρέσει στο Θεό και να το κρατήσω δικό μου. Πρέπει να καταβάλω προσπάθεια, και αυτό βάζει ευστοχότατα το ρήμα εχμαλωτίζοντες. Τι, κάθε νόημα εις την υπακοή του Χριστού, ό,τι ανήκει στο να δείξω την υπακοή μου εις τον Χριστόν. Αυτό ακριβώς είναι το παρακάτω που λέγει ο Θεός. Τι, το ανοικοδομεί που λέει στον προφήτη και το καταφυτεύει. Όπως βλέπετε έχουμε δύο ενέργειες εδώ να ασκήσουμε. Η μια είναι τι θα καθαιρέσω, τι θα βγάλω, τι θα κατασκάψω, τι θα ξεριζώσω, τι θα καταστρέψω, και το άλλο είναι τι θα φυτέψω και τι θα νοικοδομήσω. Αυτό το διπλούν έργο έχουμε να κάνουμε. Δύσκολο. Χρειάζεται όμως για την άσκηση αυτών των ενεργειών χρειάζεται μια αρετή που λέγεται διάκρισης. Πότε θα σκάψω, πόσο θα σκάψω, για πόσο καιρό θα σκάβω. Όλα μαζί θα τα πιάσω, λίγα λίγα, πώς θα γίνει αυτό. Έρχεται το βιβλίο του Εκκλησιαστού να μας πει, παρότι λέγεται σε άλλη περίπτωση, αλλά και εδώ ισχύει, της πάση χρόνος και καιρός το παντί πράγματι υπό των ουρανών. Για όλα τα πράγματα χρειάζεται ο καιρός ο κατάλληλος, ο χρόνος ο κατάλληλος, η διάθεση. Να ξέρεις το πότε, το πώς, το πόσο. Ο οποίος είναι η διάκριση ο ρυθμιστής όλων των ενεργειών μας ο εύστοχος ρυθμιστής. Καιρός του φυτέψε, λέγει ο Εκκλησιαστής, και καιρός του εκτείλε το φυτευμένο. Θα έρθει η ώρα που θα φυτέψεις και θα έρθει η ώρα που θα ξεριζώσεις αυτό που φύτεψες. Καιρός του καθελήν και καιρός του οικοδομήν. Είναι η ώρα, θα έρθει η ώρα εκείνη που θα κρίνεις πότε θα γκρεμίσεις και πότε θα ξαναρθίσεις. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται αυτή η διάθεση. Αλλά την ίδια μέθοδο, αγαπητοί μου, μετέρχεται και ο Θεός. Είναι πάντοτε στη μέθοδο αυτή το καταπαραχώρηση θέληματού, όχι το κατευδοκία. Επί παραδείγματι, καταφυτεύει τον Ισραήλ ως άμπελον σορίκ, είναι ένα είδος σταφυλιού πολύ ωραίου, στη γη της Επαγγελίας, μεταφέροντας αυτήν την άμπελον από την Αίγυπτο εις την γη της Επαγγελίας, της υποσχέσεως, και φυτεύει εκεί το λαό του, ο οποίος λέγεται άμπελος. Η άμπελος αυτή όμως έγινε άμπελος Σοδόμων και Γομόρας, και κατά τον Ισαΐα τον προφήτη, και παραπονείται ο Θεός γι' αυτό. Γι' αυτό ο Θεός τώρα επιτρέπει να κατασκαφεί η χώρα του Ισραήλ. Εφύτεψε, τώρα να κατασκαφεί, να ξεριζώσει. Και οι Ισραηλίτες μεταφέρονται εχμάλωτοι στην Ινεβή και στη Βαβυλώνα. Ακόμη ο Θεός περιποιείται το λαό του, λέγοντας πάντα η άμπελος, ανάγνωση χωρίς να αποδώσω, γιατί δεν έχω πιο πολύ χρόνο, άσο δει το ηγαπημένο άσμα του αγαπητού μου, το αμπελόνι μου. Αμπελώνε γεννήθη το ηγαπημένο εν κέρατη, εν τόπο πίονη, και φραγμόν περιέθηκα, άγγελα, και εχαράκωσα και εφύτευσα άμπελον σορίκ, και οκοδόμησα πύργον εν μέσω αυτού και προλήνιον πατητήρι, όριξα εν αυτό και έμεινα του ποιήσε στα φιλήν, περίμενα να πάρω στα φίλια, επίησε δε ακάνθας ευγαλαγκαθιές. Τι ποιήσω έτσι το αμπελόνι μου και ούτε ποιήσε αυτό, τι ακόμη έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα, αναρωτιέται ο Θεός. Διότι έμεινα του ποιήσε στα φιλήν, επίησε δε ακάνθας. Στο ερώτημα τι ακόμη έπρεπε να κάνω που δεν το έκανα, η απάντηση η ενανθρώπιση. Αυτό είχε μείνει, η ενανθρώπιση. Και τώρα, αγαπητοί μου, δίνει ο Θεός και την ενανθρώπιση, ακριβώς για να δείξει πως ο Θεός κινείται. Η παραβολή των κακών γεωργών δίνει την απάντηση σε όλο αυτό το θέμα. Όταν ήρθαν οι Ρωμαίοι και κατέσκαψαν, υπογραμμίζω τη λέξη κατέσκαψαν, επιτρέπει ο Θεός αυτό που φύτεψε τώρα να κατασκαφτεί, την Ιερουσαλήμ το 70 μετά Χριστόν, αυτό το κατασκάψιμο ήταν έργο του Θεού κατά παραχώρηση, όπως και του ναού. Ο Θεός είπε να χτιστεί ο ναός. Ο Θεός τώρα αφήνει τον ναό έρημον να γκρεμιστεί από τους Ρωμαίους. Και μετά την εκρίζωση, χρησιμοποιώ το ρήμα εκρίζων, εκρίζωση του Ισραήλ στα δουλεμπόρια του τότε κόσμου, τότε εφύτευσε την εκκλησία του στα πέρατα της οικουμένης, ξερίζωσε και εφύτευσε ο Θεός. Το βλέπει κανείς μέσα στην ιστορία κατά ένα έκτυπον τρόπον. Και κάτι άλλο θα κάνει ο Θεός, αφού βέβαια καθημερινά κατασκάπτει και καθημερινά ξεριζώνει και ανοικοδομεί και φυτεύει μέσα σε αυτή την ιστορία. Τότε, όταν θα έρθει το τέλος της ιστορίας, τότε όλη η δημιουργία θα κατασκαφτεί και θα εκριζωθεί και θα ανοικοδομηθεί μια καινούργια δημιουργία. Θα πει στο τέλος ο εκριζωτής και φυτευτής, ιδού και να πει ο πάντα, όλα τα κάνω καινούργια.
γιατί καινούργιοι ουρανοί θα φανούν και καινούργια γη θα ανατείλει. Γι' αυτό ο πιστός άνθρωπος είναι καινούργια δημιουργία, ή της εν Χριστώ και νυκτήσεις. Ο Ιερεμίας, όταν αγαπητοί μου άκουσε το περιεχόμενο της αποστολής του, διαμαρτυρήθη: «Ο δέσποτα Κύριε Ιδού, ουκ επίστα με λαλήν ότι νεότερος εγώ ημί». Είναι μια σωστή αυτογνωσία που επικαλείται έλλειψη ηλικίας και εμπειρίας. Και ο Θεός του λέγει: «Μη λέγει ότι νεότερος εγώ ημί, μη φοβηθείς από προσώπου αυτούν, μη φοβηθείς από προσώπου αυτών, ότι μετά σου εγώ ημί του εξαιρίστεσαι, λέγει Κύριος. Εγώ μαζί σου είμαι, θα σε βοηθήσω. Μη φοβηθείς και εσύ πιστέ να κάνεις το έργο αυτό του ξεριζώματος και του καταφυτέματος». Αγαπητοί μου, ο κάθε πιστός γίνεται ένας καυτιάς και ένας ξεριζωτής και ένας καταστροφέας. Ό,τι επεσέωρεψε αυτή η κακή παράδοση και τα παράνομα έργα των ανθρώπων μέσα μας και μέσα στον κοινωνικό μας βίο, γίνεται ακόμη και ξεριζωτής των παθών του και των κακών του συνηθιών, κατασκάπτει. Και σε αυτό ακόμη το υποσυνειδητό του, όπως σας είπα, ο πιστός γίνεται παράγον δημιουργίας. Έλεγε ο Ιερός Χρυσόστομος ότι αν ένας πιστός υπάρχει, αρκεί να είναι ζωντανός, λέει ζήλο πεπειρωμένος, μπορεί δήμον ολόκληρον να διορθώσει και να ανασυντάξει. Ο πιστός αν οικοδομεί τον εαυτό του, αν οικοδομεί το περιβάλλον του, αν οικοδομεί τον κόσμο, αν οικοδομεί την εποχή του. Αναζητούνται μόνον ξεριζωτές και φυτευτές. Όποιος ακούσει το λόγο του Κυρίου γίνεται ξεριζωτής και φυτευτής. Προσέξτε, μόνο να ακούσει το λόγο του Κυρίου.